Îro roja duşembî 18/2/2019 Parti Demokratî Kurdistan û Bizava Guran re keftinek 4 salî imza kir. Ku pek hatiye ji 30 xalan, 18 xal girêdayî Herêma Kurdistanê nav 12 jî girêdayî Iraqê ne. Her rêkeftineka di navbera alayanên siyasî yên Herêma Kurdistanê tê de encamdan, pitir umêd bû hawlatiyan peyda dibît ku jiyana wan berev baştir biçît. Mihemed Amirî, endamê liqayeke Partî Demokratî Kurdistan li dor giringiya van ranga rêkeftina wiha hate axiftin.
Bele, Kurd xerîkên babirên damezrandina herêmekê, herêmeka mukam, bi vê herêma mukam bêguman hikûmeteka pêz pêwîste. Wa hikûmeteka pêz jî tebrengekê êdbêj, dema ku hemû pêkhat û hemû deverên Kurdistanê xwet navê hikûmetê da bibînin.
Di berdewamiya axiftina xuda gotî her rêkeftineka navber aliyanên siyasî da bête kirin, dê hikûmet ya pêstir bît û dîsa ev rêkeftina guran û partî pêngaveka dîya mezine ji bo ev hikûmete berev baştir biçît. Segvan Qedrî, berpirsê ragihandina bizava guran li Duhokê, li dorvê yekê bû dengê Amerîka wiha hate axiftin. Cavaret hete kirin ku hukumeta dahati ya Herêma Kurdistanê, hukumeta başkirina jiyana hawlatiyan bît û di 4 salên bihê de xelk henaseya aramî û xoşguzeraniyê hel keşît. Selam balayî dengê Amerîka, Duhok.